În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că am fost singur astăzi la slujba vecerniei cu litie și a trebuit să pomenesc singur toate pomelnicele pe care le-a așezat acolo, am făcut o observație de la care vreau să plec, și anume, pe lângă faptul că sigur scrieți, dacă omul are două nume, le scrieți pe amândouă, știu asta, dar cel puțin când sunt două nume, unul este de sfânt, rare cazuri altfel, asta și justifică cumva de ce a spus două nume copiilor dumneavoastră, dar am observat ceva, nu mă așteptam, pentru că nu mi-am propus să observ până acum, să fie atâtea persoane care poartă de fapt numele Sfântului Arhanghel Mihail, respectiv Mihail, Gavril, Gabriel. Lăsăm deoparte pe Rafael, care de asemenea și el tot aici intră. Tot cumva la ziua de mâine, pe lângă ce mai are el peste an. Foarte mulți. Noi suntem obișnuiți ca femeile să poarte numele de Maria, cândva în orice familie era numele familia, dacă era o fetiță. Acum s-a revenit, din nou e un nume de cinste deosebit, dar suntem obișnuiți ca băieții noștri să se cheme Ioan, Gheorghe, mai puțin Vasile și celelalte, dar totuși destul de mulți poartă numele sfinților Arhanghel Mihail și Gavril. Și aș putea spune că, dacă am pune la un loc femeile și bărbații, după Maria și după Ioan și Gheorghe, eu cred că vine Mihail și Gabriel. Mihail și Gabriel. Anul trecut, poate că chiar 2 ani la rând, am încercat să pun alături de inima dumneavoastră atenția sporită pentru acest aspect, că Sfinții Arhangheli sunt 100% locuitorii lumii nevăzute. Sigur că în mod deosebit Maica Domnului are o situație specială. Ea urcă de pe pământ la cer. Și lăsăm cazul ei pentru că este absolut special. Dar ceilalți, începând cu Sfântul Ioan Botezătorul, cu Sfântul Ioan Evanghelistul, cu Sfântul Apostol Petru, Pavel, etc., etc., toți sfinții care sunt în calendar și pe care se întâmplă să-i cinstim prelându-le numele la botez, toți sunt suflete fără trupuri acolo la Dumnezeu. Ei sunt dintre noi oamenii care au performat în viața lor de credință. Negreșit că părintele Arsenie împărtășește această situație, negreșit, negreșit. Chiar dacă, din punct de vedere exterior, el nu s-a bucurat acum, deocamdată, de o canonizare juridică, exterioară, administrativă a bisericii. Dar e totuși o diferență, vă dați seama, între faptul de a avea un protector care, sigur, s-a dus acolo la Dumnezeu prin sfințenia lui mărturisitoare de credință. Și sfinții arhangheli, care din toată lumea aceea, absolut de neconceput, de necuprins de către noi, lumea nevăzută, lumea inteligențelor create de Dumnezeu, fără ca ele să aibă nevoie de un trup purtător, asemănător cum e al nostru. Deci, sfintele puteri îngerești, cele fără de trupuri, le numim noi. Nu? Deci, ce univers, ce uriaș univers trebuie să constituie aceste ființe, așezate pe o ierarhie care ascultă de numărul 9, când ne gândim la bogăția lumii materiale în care suntem și noi oamenii și care ascultă de o ierarhie bazată pe numărul 4 abia, și totuși, de câtă vreme oamenii se căznesc să studieze și să cuprindă în cărți și să descrie minunea și complexitatea lumii, în care trăim noi și nu reușesc să ajungă la capăt. Deci vă dați seama ce complexitate, ce uriașă trebuie să fie lumea nevăzută și din lumea nevăzută noi nu cunoaștem, biblic vorbind, biblic întemeiat, decât numele a doi și cu bunăvoința a trei entități, ființe individuale, care înseamnă că au un rol anume, un rol special și foarte precis în legătură cu lumea noastră, cu noi oamenii, de vreme ce revelația biblică le dezvăluie numele și îl folosește în cele câteva locuri în care ei sunt pomeniți într-un mod foarte, foarte limpede. Este vorba de Sfântul Arhanghel Mihail, Sfântul Arhanghel Gabriel și Sfântul Arhanghel Rafael. Celelalte nume pe care ne-am permis să le scriem acolo sunt transmise de tradiția picturii bisericești. E puțin altceva. E puțin altceva, nu? Deci, acest lucru vă arată celor care, că dumneavoastră mă adresez eu în special astă seară, celor care purtați prin botez numele Sfinților Arhangheli. Am zis că pun la inima dumneavoastră o atenție sporită față de importanța numelui pe care îl purtați și importanța faptului că aceste nume vin 100% din lumea nevăzută. Sunt ființe care nu seamănă cu noi, cum seamănă sfinții. Sfinții seamănă cu noi, pentru că sunt plecați dintre noi, chiar dacă țin de o altă epocă istorică. Nu, părintele Arsenie Boca e chiar dintr-o perioadă foarte apropiată de timpurile pe care le trăim noi. Unii l-am și cunoscut personal, ca om, ca om de pe pământ, ca om istoric. Sfinții aceștia, Mihail, în primul rând, Gavril și Rafael, sunt nume ale unor entități 100% spirituale, pe care e foarte greu să ni le reprezentăm, să ni le închipuim. Icoana ne ajută să vedem în ei, să-i vedem și să relaționăm cu ei prin vederea plină de cucernicie, ca niște chipuri omenești, care de bine de rău sunt așa cum sunt aici pe la noi, nu? Și le avem acolo la intrare și pe unde mai sunt. Deci, unde vreau eu să ajung? Să pun un accent și să completez mesajul pe care l-am dorit să-l sesizați, să-l luați în suflet duminică. Și anume, cât de important este să ne dăm seama că noi, cu viața noastră pământească, trăim și conștientizăm și știm despre o felie anume din lumea aceasta materială, din lumea aceasta istorică. Dar dincolo, în afara ei, pe lângă ea, prin ea, nu știu cum, este o uriaș de mare lume nevăzută, populată de sfinți, de sfinții îngeri creați de Dumnezeu și lângă ei se alătură pe măsură ce se ridică și performează în sfințenie sfinții oameni, oamenii sfinți. Nu? Nu vine de la sine lucrul acesta. Nu vine de la sine și noi nu trăim cu această certitudine. Noi cochetăm cu ea, noi ne jucăm doar cu ea, noi doar spunem vorbe în legătură cu ea, exprimăm prin vorbe simple, ieftine, fără conținut, că e lume nevăzută, dar noi nu avem un fior în legătură cu această realitate, nu avem un fior. Pentru asta trebuie să te educi. De pildă, felul cum te înveți să stai în biserică este una din formele concrete după care se vede cât de pregătit ești ca să te apropii cumva de faptul că intuiești existența lumii nevăzute și înțelegi câte ceva despre această realitate. Dacă în biserică poți fi serios, dacă în biserică poți fi grav, nu? Dacă poți fi atent la ce se întâmplă aici și renunți cât de mult la gândurile tale cu care te-a apăsat viața ta cotidiană înainte de a veni la biserică, nu? E mult, e foarte mult dacă poți face treaba aceasta. Dacă nu reușești Și nici măcar nu ai o brumă de respect pentru ceea ce se întâmplă la biserică. Și îți poți permite să zâmbești pe cine știe ce temă. Ți-a spus cineva o glumă aici la strană. Ți-a șoptit, șoptit, gata, o dai pe râs. Sau cine știe unde? Cine știe unde, nu? Spune cineva ceva și o dai pe râs. Ești atât de în contra, atât de în răspăr, atât de aiurea, atât de în contradicție cu ceea ce se întâmplă, cu ceea ce se petrece în biserică, pentru educația ta, pentru șlefuirea ta, pentru sensibilizarea ta în direcția justă, în direcția pregătirii pentru lumea nevăzută, încât nici nu se poate vorbi. Nu ai cuvinte destule cu care să exprimi lucrul acesta. Deci, să ai numele Sfântul Arhanghel Mihail, nu se poate să nu zici câte o rugăciune, măcar din când în când. Sfinte Arhanghele Mihail, Sfinte Arhanghele Gabriel, Sfinte Arhanghele Rafael, nu? Nu se poate să nu zici. Deci, îți dai seama, dintr-o dată rugăciunea ta îndrăznește să se refere și să cheme într-un dialog ceva care e supraomenesc. Înțelegeți, oameni buni, este supraomenesc, este mult supraomenesc. Asta este un lucru și pe urmă vă pregătesc, creionez o idee pe care s-ar putea să mă folosesc și mâine de ea la Sfânta Evanghelie, și anume observați ideea după care noi am pictat zona de jos a altarului și care nu-i terminată, pentru că reprezentările, icoanele acestea de pe ușe sunt doar copiate prin fotografiere din diverse zone ale bisericii, pentru că pictura realizată am considerat-o nepotrivită. Deci acolo sunt 7 arhangheli care în tradiția bisericii sunt prezenți unde? Aici, la ușile care îți permit să pătrunzi din biserică în Sfântul Altar. Prin mijloc preotul care slujește, lateral, chiar și dumneavoastră ați putea intra în Sfântul Altar. Deci, Sfântul Altar este lumea nevăzută. Deci prezența Sfântului Altar totdeauna activează și presează asupra dumneavoastră să sesizați această dualitate permanentă între naos pro naos, lumea asta, uite, vedeți cum e făcută biserica, și altarul care este separat cu un perete. Nu foarte înalt la noi, dar e separat, e un perete zdrav îndezit, străpunți de 3 uși. Și Sfinții Arhangheli, ca niște mai mari ai cetelor îngerești, sunt pictați individualizat în această zonă de trecere între biserica unde stă toată lumea și altarul unde preoții slujesc, partea tainică a Sfintei Liturghii, și care acum sigur se aude și ușile sunt deschise ca să poată fi și văzută, dar asta nu înseamnă că altarul e mai puțin altar, mai puțin simbol al lumii nevăzute. Deci, unde sunt Sfinții Arhangheli pictați? Acolo unde treci din lumea aceasta în lumea cealaltă, treci din lumea, faci pasul din lumea văzută în lumea nevăzută. Fundamental și pentru orice om, pasul acesta este de neevitat, este obligatoriu când părăsim trupul și rămânem doar suflete. Atunci, în firea lucrurilor, în firea fenomenului morții, noi trebuie să pătrundem, prin așa zisă poarta morții, trebuie să pătrundem, trecem peste prag și să intrăm în lumea nevăzută. Deci trebuie să ne imaginăm că prezența Sfinților Arhangheli iconografic, iconic aici, între altar și biserică, între biserică și altar, vrea să ne strecoare, vrea să ne inculce, vrea să ne familiarizeze, să ne obișnuiască, să ne domesticească cu adevărul că acolo, în marea trecere, la marele prag, care nu poate fi evitat de absolut nimeni, intrarea în lumea nevăzută este obligatorie. N-ai cum bâșbâi pe aici, cum spune lumea, că ești strigoi, că nu-și povești. Ești obligat să treci în lumea nevăzută în momentul în care ai abandonat trupul. Acolo sunt Sfinții Arhangheli, ca paznici, capaznici. Gândiți-vă la citirea care s-a făcut astă seară și unde în Vechiul Testament, pe lângă alte locuri, îl las pe Gedeon, cu jertfa prinsă, un chip minunat, care parcă seamănă și puțin și cu jertfa Sfântului Ilie și așa mai departe, ci momentul în care evreii trebuie să treacă Iordanul. Și Iosua trece dincolo să vadă ce e și cum e, despre ce-i vorba. Iosua, care urma să, care îi conducea pe evrei, Moise, deja abandonase, murise pe muntele Nebo, și el are o experiență, noi am numit-o mistică, o experiență care ține de lumea nevăzută, asemănătoare cu a lui Moise, când a fost Moise chemat pe muntele Sinai, foarte asemănătoare. De care îți dai seama că asemănătoare prin aceea că și lui s-a cerut descalță încălțămintea din picioare. Nu? L-a pus pe el să-și descalce ca odinioară glasul din tufișul care ardea fără să-l consume, glasul care se adresa lui Moise la momentul respectiv. Deci Iosua are viziunea, se întâlnește cu Sfântul Arhanghel Mihail. E un prag. Deci evreii, când au trecut de unde veneau, din pustietăți, din nu știu ce, și au trecut Iordanul, ei intrau în țara care li s-a promis. În sfârșit, după 40 de ani intrau, nu după o rătăcire de 40 de ani în care muriseră toți cei care își mai aminteau cât de cât conștient de lumea păgână a Egiptului. Intrarea în această lume nouă, unde ei trebuiau să dea războaie, să fie foarte vașnici și nu știu ce, stă sub o pază, este un protector și un paznic în același timp și un cenzurator pe care Iosua îl conștientizează și vorbește cu el ca fiind Sfântul Arhanghel Mihail. Mie mi se pare semnificativ, ca o icoană vechi testamentară încărcată cu semnificații profetice, că acolo la trecerea asta, Iordanul, care era o graniță, pentru acest popor, care urma să fie un popor mare și să-i se dăruiască țara sfântă, nu? Acolo la trecerea asta, dintr-o lume obișnuită, venind dinspre păgânătate, să intre în țara sfântă, să cucerească Ierusalimul, să-i dea semnificații și așa mai departe, Sfântul Arhanghel Mihail este cel care pune la probă pe conducătorul lor de acum, pe Iosua. E semnificativ. Și lucruri, plecând de la ce v-am spus acum, vom continua mâine, sper, în mod convingător, pentru ca să pot pune în sufletele dumneavoastră și al meu deopotrivă, că am și eu nevoie ca și dumneavoastră de asta, o seriozitate în plus față de ceea ce înseamnă lumea nevăzută în legătură cu care noi, cel puțin cei mai avansați în viață și greu încercați, așa zicând, și care avem un orizont mult mai apropiat legat de problema aceasta, seriozitatea aceasta să ne putem însuși, să putem trăi cu ea, să devină normativă pentru noi, mai ales în exercițiul religios al prezenței noastre în biserică și al Sfintei Liturghii. Când veți vedea pe cineva că râde în biserică, trageți-l de mânecă. Vă dau eu voie și vă îndemn să faceți treaba aceasta. Orice numai râs în biserică nu se potrivește. Că Domnul n-a râs niciodată. Dacă ar fi avut Mântuitorul Hristos măcar o partidă cât de mică de râs, nici de zâmbit nu se spune. Nu e descris niciodată ca zâmbit. Ceea ce înseamnă că nu poți umbla cu lucrurile acestea așa ca cu jucărele. Amin.